tunin raadiyoo sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoo sagalee Ameerikaa wiixata haga jimaataa galgal sa'aatii 2 wadhaka haga sa'aatii 3 meetirbaandii 1922 fi 25 irratti Waashingtan DC irraa sanii dabarsinu kaardaa kun ammaantan jalqabna. Akka mooltan ansoraa haala keessan keessummeessaa arda fulbaanii 15 bara 2016 tti qophii VOA afaan Oromootiin raadiyoo fi televizyiinii Naayil sa'aatiitiin Waashingtan DC irraa sanii dabruu jirtu caqasuu jirtanii dhiyaadha.
Naannoo uummattoota kibbaa gandeen koonsoo keessatti ammayyuu lolli jira jedhu jiraattonni mootummaan garuu nagaadha jedha mataa oduuti.
Bombiin kalee hajaja waraana yookaan ammoo komaand poost jedhan wallaggaa godin wallaggaa baha magaan naqamtee keessatti tokkaate jechuun komaand poost sun irratti tokkaate jedhan namallee jeefte nam hedduu mammadeessitee jedhan. Atileet Fayyisaa Leellisaa kadhiyoo tana wanni inni jedhe qalbii addunyaa guutee waan hedduu dubbachaa baay'inaanii arda VOA jira wajjir VOA jira daqiiqaa gara 20 duubatti waliin haasa'uu jalqabna. Waan arsanii qopheessan keessaa haqa tokko oduu tasaanaa tujube.
Koonsoo gandeen adda addaa keessatti bobba'ee ka ture humni ittisa biyyaa achi ba'u isaa hidhattoonni naannoo sana keessa walitti dhufan immoo bakka bu'u gandeen lama keessatti lola oofaa jiraachuudhaan bakka bu'u uummata koonsoo keessaa tokko kata'an dubbataniiru. Reeffa namaa guyyoottan darban daandii irratti kufan illee hanga har'aatti kaasuun hin danda'amne jedhu. Dubbiimaan mootummaa naannoo uummattoota kibbaa himannaa kana haalaniiru uummati tasgabbaa'ee hojii isaa guyyuutti fufee jira jedhu gabaasaa Mallaskaachoo ammaa nama odheessa.
Walitti bu'iinsa koonsootti uumame ilaalchisee bakka bu'oota uummata koonsoo 23 keessaa tokko ta'uu isaanii kan ibsan obbo Gammachuu Gamsee akka jedhanitti walitti bu'iinsa koonsoo keessaa ilaalchisee wanni bu'uuraa jijjiirame hin jiru. Wanni jijjiirame tokko yoo jiraate humnattisaa qofaatu naannawa sana gallakkisee ba'e. Kun ta'e iyyuu humna hidhataa bakka humna waraanaa bu'eetu jira jechuudhaan dubbatu obbo Gammachuun.
Waraanni aanaa sadii keessa filatam ganda lama gandi jaarsootii fi ganda birbirsaa jedhanii irratti haga kaleetii jalqabe waraan guddaa jira waladhu jiran.
Obbo Gammachuu itti fufuudhaan akka jedhanitti bakka walitti bu'iinsi uumame sana keessa agammaatti reeffa namootaa kaasuun hin danda'amne bakka tokko qofatti reeffi namoota 6 argamuunsaa himamee jira. Reeffi namoota 8 irraan deebi'a. Bakka tokkotti reeffi namoota 6 argamuunsaa beekamee jira. Reeffi namoota 6 kun akka hin kaasamneef waraan ammallee dhorkaa jira. Guyyoota 3 ta'uu isaati. Eega maal akka ta'uuf deemu hin beeknu. Hidhataanis hammaatee jira. Arraaf kaleessa gidduutti gara namoota 8 hidhame. Namoota booji'amanii fudhataman immoo haala nama gaddisiisuun qaama dhaluu isaaniitu tumamaa jira jedhan. Dubbi himaan bulchiisa naannoo uummattoota sabaaf sablammoota kibbaa haadha hiik maahiradiin immoo gama isaaniitiin haalli naannoo sanaa kanarraa innaa ibsan arra waltajjiileen marii 3 qophaa'ee jira. Uummanni kanneen badii hojjetan irratti akka tarkaanfiin fudhatamu yaada dhiyeessee jira jedhu itti fufuudhaanis haala kana innaa ibsan.
ዛሬ ላይ ማለት ከተላንቱ በተሻለ ሁኔታ ሰላማዊ እንቅስቃሴ ነው ያለው
አራ ሐለ ከለ ሰረፎ ያተን ሶቺ ነጋቱ ጅራ ኡመን ጅረኛ ሐዋሱ ማሳ እትፉፉፍ ጫራ አከቀባቱፍ እዶ ሁንዱማቲ ሐለ ተዝገቢ ቀቡን ገረሆጂ ሳቲ ዴቢ አጅራ ከናፍ ሰከለ ሰራ ሐራ ጋሪ ደጀና kanneen iddoo biraatti ba'an deebi'anii gara qeessaanitti akka deebi'an gochuuf carraa mijataa karaarra sirreessaafi jira.
Itti fufuudhaanis miidhaa qabeenyaa irratti ta'e lubbuu namaarra gahee ilaalchisee kakaleessaa irraa waan addaa waan ansitti munqabuu jedhan Mallaskaachoodhaan obbo Kaasaa'ee Arkaayidoo kan jedhaman jiraataan naannoo garuu ammallee warwaraansitti fufee jira. Dudduubaan immoo manneen uummataatu gubataa jira jedhanii jiru.
Barcumaawwan paarlaamaa marti paartii taayitaa mootummaa harkaa qabuuf paartilee kabiroo isa tumsaniin qabatamuusaa haala yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti mul'atuun wal qabatee qooda inni qabu wal xaxaa taasisaa jedhu dhuunfaatti miseensi paarlaamaa Itoophiyaa akka turaniif pirezidaantiin kabaja parlama pan afrika yokan gutumma afrika dr ashabr walde georges radio sagale america f ibsaniru gabasa skender freo ammas namodes
kalubun namota heddu kesatti dume hal etiopia yero amma parlama etiopia retti matadure maritayen dianne hinuma parlamichi yero amma batile sadif boqonna saidle bayejra yeroon kun immoo yeroo mormiileen itti fufanii fi mormiileen itti deemsisaman ta'uunsaa beekamaa jira. Paarlaamaan maaliif haala yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti uumame kana irratti mari'anne kanneen jedhanillee ni jiran jedha gabaasaan keenya Mallaskaachoo Iskindir Firoo. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2003 irraa aga bara 2007 miseensa paarlaamaa kanaa ta'uudhaan kan tajaajilaa turaniif yeroo ammaa pirezidaantii kabajaa paan afrikaa yookaan immoo tokkummaa afrikaa kataan dr ashabir walde gorgis haalli jiru walxaxaa ta'uu dubbatu. Kanaafis sababaan paartiin taayitaa mootummaa qabatee jiru ihaadeegii fi paartiileen isaaf tumsan barcumoota paarlaamaa mara dhuunfachuu isaaniiti jedhani jiru.
ፓርላማው አልተነጋገረበትም የሚለውን ለመደምደም መነሻ አይኖርኝም ምክንያቱም
ፓርላማን ማሪ አንኔ ጀዴ ወነ ምርከኔ ሰዱ በዲ እንጅርቱ ጀቹለ እንደንደው ማንጀናኒ ኩነኒ ፓርላማ ፓርቲን ቶክ ቆፍቲ ቡልጭቱ ፓርቲን ቱኒናሞ ወርቢ ይቡልቹዋል እንጅርት ታናኒ አጀንዳ ኡፊቆፍ አከፈቴ ደምሲ ፈቹ ደንዴቲል ወንጀሉፍ እንሰው ታቱለ አከ ፓርቲ ቲፊ አከ ማንማሪቲ ወማ ማሪአታን ተፈቃተ
ረኮን አመጀል ቀበኩን በለታ እናዴሙ ያደሳታ ከነከራ ሞቱማቲን ጋፊሌ በልኢናን ኡመተ ብራካጅሩ ረኮሌ ደገ ፈተማጅራን አደባሰኒ በኩዳን ረኮ ቶኮ ቶኮ ሳኒ ካፉረሙ ደንዳን አመፉሩ ቀበን ከነን ዴብ ያርገቹ ደንዳን ተመ ዴብ ከኑ ቀበን ከነን ጄሮ ፉደተንሞ የሮ አከሲ ዴብዝ ነጀቹ በርባች ሳጀሩ ዶክተር ሸብር አከሄረ ቢየት ትዴመኒ ከነን ዴብ ያርገቹ ደንደኝ ለዮ ጅራቴ ሶባኒ ይረዲበኒ ደብሩራ እንደንዳቡ ጀደኒ ዱጋ ዱበቹፍ ኡመታ ፍብሱን ባይ በርባች ሳከተይ ዱበተኒ ጅሩ
ሱዳን ክባር ኡጉርሜ ሻወራና ካኡን ትሩር አመወያ ጀቹዳን ጥንጠልቶን ያደቺ ሳጅራን ዩናይትድ ስቴትስ ዮሞቱማን ቢየት ኡምኖቲ ነጋ ኤክስሰን ከናኖ ቢየቲ ወራና ቡቱቴት አከይን እርገምኒ ጉፈቺሲ ሶቺ ሆጀቶ ተተኩማ ሞቱ ሞታፍ ነገ ኤግዶታ ደንቀታይ ኡጉረሰና ነንደገራጀቲ ጥንጠላን እሞቲ ወራና ከተኩማ ሞቱ ሞታፍ ሃዩን እመ ሱዳን ክባ ሉክ ፋንዴ ቮንደርቮርት ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ፈከብሰንቲ ዶርሲስ ኩን ኡጉመት ዲባ ቀባ ጀቹዳን ዩናይትድ ስቴትስ ከነድሮስ የሮ ሄዱ ኡጉራ ከና አከካ አሙ ኢፕስቴ ጅርቲ ጀዳን ከነከሳ ተኩሞቱማን ወሊገልቴ ነገኛ ወጋደር ብሪፕቴሎልቶ ተወሊን አከመለት ተሱፍለ ኡጉር ያከካ አሙ ከቤስ ካ ቤክስፍ ተከሳ ተኩ ጀዳኒሩ ኦዱን ገልገለ ከናፍቃሉ ከነማ
ታማን ታንጨቃሱ ጅርታን ተራደነ ቪኦኤ ሰገንታ አፋን ኦሮሞቲ ያት ቀብደኑ በረሳ ኑብል ብለ አዶጀኑ ፈይሳ ለሊሳ ተለ ፈይሳ ለሊሳ ደቂቃ ኩደን እንዱበት ከር ስቱዲዮ ከድና ዱፋ እንዱበና ዋን ዱዋላ ሶፍና ዋን ታነደበር ወለገባ መጋለ ነቀምቴቲ ቦምቢን ከለ ኮማንድ ፖስቲ ሀጃጅ ወራና ጀቹ ገንደ ለማ ኬስ ጅሩ ረት ደርበተኒኒ ነሚድዌ ሄዱን መመዳይ ተነረቲ ያለነን ጅራታ መጋል ሱኒ ጀማል ኢብሳ ዱብፍተ ነቀምቴን ቦምቢ ከለ ተካቴን ዱረቲ ማልፈካቲ ጀናን
ወጅራ ፌደራላ ደሳነቲ ቦፈተን ተደራ ገንደ ዱዋለ ማኬሳ አክቲ ቦምቢ ከነኔ ጠይቱሪ እንማ ሳማማትን ደካምነ ኡምኒ አጋዲ ባይነኔ ደሞኔ ተኮልቡ አንደር ቤራን ከለቶማን የረሱማ ኩዳሽን ወይሞ ማዳሰልፋ አብዱዳ ለከነረገ ሐለታ እትፍክኔ ወሽ አብገሩ ሬዲካፊ ንጣገር መለዋን ትሬኩ ማሁ ባዋን ትረኔ እስኔ ባቀች አብደቀም አገማቲውም ንብራና አጋጂ ዱንዱ ማቷ ተጅራ ከሱማና ነለን ባንክ ዳፍና ነለኒ ዋጅሮ ተሞትማ ሁምን ማጋዚ አኔ አካንም ፈተማኒ ጅራ
ነማሂዱን ዋና ከሰከሲ ጅራ
ነማሂዱን ፋይናኒ ዩቲፉ ፈጅራ ቹጫላ ደማ ጅራ
ዋኤ ደልደላ ሱቂ ገጅበላሌ አደብ ገገፈማ ጅሩጅራ
ያጋፋ ለገናን ገባዳበት ካፌ ባጃጅ አንቀርሽ ሊበለ ማነማቀጣ ማጂ ወዲህ ገላጀረኒ ባጃጅ ናገማት ለይሽ እቹን ደንዴኒ ሱቅ ለኒ ሰምሰሜ ረከንጀሩ መለጥቶ ወረረጅሩ ባየን ሳኒ አገማችን በልንጅሩ አገማች ጭፋ መታየ ጅራ አደቢ ፍቀተን መሌን በንተን ጀረሜ ኡመትች ወሌ ገለ አደባትን ፉረኑ እንከፈሉ ጀረኒ ቱታ አጀብ
አባ ቀበኛ ሂዱን ጅራ
አባ ቀበኛ ባየ ረከኔ ደሜየ
akka jiraata tokkotti sodaan kee maayin
sodaan an qabu jenneen wallee nama ni ilaallu yoo nuti darbaa jirute ol jennee yoo isaanii ni ilaaluudhaaf jenneree bichaaf dararaadha kan jiru kanarratti darbeesi namoonni abbaa qabeenyaa eenyutu warra jedhamaa bora eenyutu jedhamaa kan sodaan jiru ummati abbaa maargetu deemee madhufe nama qabaa namni nama gaafatu hin jiru manuma hidhaas.
Adde Saadiyyaa itichaa immoo mooraa waraanaa keessatti balaan kun dhaqqabe waan ta'eef meeqa akka du'ee fi meeqa akka madaa'e baruun rakkisaadha jedhan itti fufanis akka balaan kun dhaqqabetti wanta mul'ataa ture ibsaniiru.
Akkuma jirutti dargaggoota naannoo sana jiran walitti qabanii mareebaa jiru hidhaayiru ammaatti garuma deemanii funaanaa jiru maatii isaanii warra hidhame keessaa nama tokko gaafadheen ture. Haal torbaa walakkaa irratti nuun jedhan hangayyoonaa wanti jedhame hin jiru callisanii ma jiru hidhanii maa nuunnaan jedhannaa sossan.
Yaalli magaalattii keessaa maal fakkaata re?
Dhugaa dubbachuuf taanaan callisee ma jira dheema yaada taaksiinis akka garaasaa hojjechaa jiru even shufeerii fi abbaa qabeenyaa sanallee akka isaanii adabaman taasifamee gati jiruu fi walumaa galatti hojii shufeerotni dhaabbataniiru. Egaa ammayyoonaa gaa hundumtuun gungumaa ma jira sababi isaas badii tokko malee. Maal fa'aa dabarne jedhanii walii galaa jiru walii galaatti callisee ma jira.
Magaalaan naqamtee har'a maal keessa akka jirtu bilbilee gaafadheen jira. Gollolchaa Abdoo akkas naan jedhan.
Waraanni biyyuma keessa hordofu bittinneessaas hin jira. Wanti godhamaa jiru amma daldaltoonni gurguddoo namoonni maallaqa gurguddaa qaban hidhaatti nammaa jiru. Sababa isin qabu harki caalaa isaanii gadi qaban sababa tokko maleeti. Konkolaachistoota motor kamsii irratti fudhanneedhanii dhaadachaa jiru. Birrii 10,000 adabuudhaafi baasii isteeshiniin as jirullee ugguramee ture. Mootummaan hin banuudhee maal hojii banuu dhuftanii gaafa seenyutu cufaa jennaanii dhanni isin cuftanii jedhaniidha kan hooggantoonni gaafatan uummata. Magaalaan kun command postiidhaanidha kan isheen bulaa jirtu. Isaan naqan tarkaanfii kana fudhachaa jiru.
Balaan boombii kun waaltaa ajaja waraanaa irratti dhaqqabe waan jedhameef itti gaafatamaa akka ta'an komaandar dhibbarraa kaleessas har'as bilbila harka isaanii irratti argadheen ture. Beellama waan natti dhedheeressaniif har'aaf naa dhaqqabuu hin dandeenye akkuma nu kennanitti ka dhiyeessinu ta'uu beeksifna. Gama kaaniin itti gaafatamaa dhimma nageenyaa bulchiinsa godina Wallaggaa Bahaa akka ta'an obbo Badhaasaa Goobanaa bilbila harka isaanii irratti argadhe dhuguma balaan boombii kaleessa dhaqqabeeraa jedhe gaafadheeraan.
Boombiin dho'eera dargee bakka jedhamutti.
Iddoo sana maaltu jira?
Humna nageenyaa jira. Boombiin achitti kan darbatame. Qaamni darbatte amma hin baramne. Humna waraanaa keessa namni sadii madaa'eera. Kanaan ala kan qaqqabeeru.
Jiraattonnaan dubbise akka jedhanitti humna waraanaa tokko du'ee garri 15 madaa'aniiru jedhu.
Olola namni tokkos hin duune namni 15 hin madoofne nama 3 kan madaa'e isaan immoo mana yaalaa jiru madaa salphaadha. Kanaan ala olola.
Magaaluma sana keessa boqool qabannee deemuu dadhabne doorsisa waraanaatu jira. Reebuu namoota hidhuu jedhu warra abbootii qabeenyaa gidduu kana daldalan banne faa hidhuu jedhu. Akka seeraatti nagaa eegsisuu fi doorsisii wal duukaan deemu maal jedhama jirra keessan?
Gidduu kana cufamaa ture tajaajila adda addaa kennamaan ture. Bananii akka isaan tajaajila kennan wal ga'ii adda addaatiin cufamaa ture. Yeroo isaan bananii humnoonni gurmaa'anii akka isaan hin banne dirqisiisan immoo karaa biraa akka isaan cufan godhaa turani. Amma hunduu banee konkolaataan inni nyaataa namni dhugaatii yookiin hunduu banamee hojii jalqabeera jechuudha. Inni waraanaa kanarratti. Aleellaa fudhate nama doorsisu hin jiru nagaa eeguudhaaf hundumaa bakka itti bobba'e irratti hojii hojjetaa jira. Kanaan ala doorsisu biraa hin jiru. Namni akka inni tajaajila argatuuf humni nageenyaas kan inni hojjetu malee uummata doorsisuuf miti kan inni dhaabate. Badiin akkasii jira kanaan immoo sakattaanee nama badii balleessa eenyu seeraan ol miti tarkaanfiin hin fudhatamu jechuudha.
Akka waajjirri keessan beekutti namoonni dhimma kanaa wajjin wal qabatee hidhaa keessa jiran hin jiranii abbootiin qabeenyaa?
Abbootiin qabeenyaa. To'atamanii turan jiru walumaatti isaan ba'anii jechuudha. Sababa isaan to'atamaniif manni saamsame jira. Tajaajila uummataaf kennuutu qabanii kennuu didan jechuudha. Waan saamsame sana humnaan cabsanii waan galaniif seera kabachiisuuf jecha to'annaa jala oolanitti isaan immoo wabii isaan ba'anii jechuudha. Seera bira dhaqanii seeraan bansiifachuutu qabanii humnaan bansiifatanii waan galaniif kanaan ala wanti biraa wanti uumame hin jiru waan hunduu karaarra bu'eera jechuu hin danda'a.
Garuu nam tokko daldala dhuunfaa ofiisaa qabu banuuf cufuuf mirga hin qabu?
Namni daldalatti galu tokko jalqaba ummataaf tajaajila kennuu fi kan inni eeyyama baafatu jechuudha. Ummataaf tajaajila kennee waan achirraa argatuun of tajaajilee fedhii ummataa guutee ummata wajjiniin kan inni hojjechuu danda'u malee qobaatti waan achi keessa jiru ofiisaa fayyadamee ofiisaa bitee ofiisaa gurguree fayyadamuu hin danda'u. Namni rakkatee guyyaa tokko guyyaa lama cufuu danda'aadha. Garuu torbee tokko torbee lama namni tajaajila hin kennine akkuma seeraattu itti gaafatama jechuudha. Tajaajila ummataaf hin kenna jedhee eeyyama baafatee amma jiru.
Kan biraa kan isaan jedhanii maaliif cuftan jedhamanii qarshii 10,000 kan adabaman jiru jedha. Seerri kana eeyyamu jira.
Kun sobadha. Namni adabame hin jiru ammaatti. Qarshii 10,000 miti. Qarshii 10 istiil amma onaatti kaffale hin jiru. Rakkati odeeffannoo sobaasii ni kennan sirriin achiin fakkaatanii sobadha sobadha.
Isa duraarraa ka'uudhaan balaan boombii kun ammas ga'aa jira. Waajirri keessan qorannaa isa duraarraa isa ammaas dabalee yeroo ilaalu boombii eenyutu argachuu danda'a jechuun ittiin ka'umsa isaa waan waajirri keessan bira ga'e qaba?
Boombiin miidhaan qaqqabsiise jira. Bakka biraatti immoo darbatameen miidhaan qaqqabsiisiin ofiis jira.
Kanaan duras?
Kuni humni jeequmsa barbaadu humni biyyi kun gara badiitti akka isheen deemtu barbaadu gurmaa'anii waan isaanii godhaniinaaf jalqabuma hiriira seeraan alaa ba'aa turan ammamoo gurmaa'anii gara kanatti deebi'anii uummata jeequuf uummanni bahee akka inni nagaatiin hin galle gochuudhaaf namoonni muraasni kana hojjetan jiru almoosti ragaadhaan irra ga'amaa jira. Inni gaafa ifa bahee isinitti himuu dandeenya itti deemamaa jira jechuudha.
Boombii suuqiidhaan bitan akkas jedhee yaada. Eessaa fiduu namoonni kun?
Akka godina keenyaatti boondii qofatu hin ta'in meeshaa waraanaa seeraan alaa karaa adda addaan gala jechuudha. Waraan duras meeshaa seeraan alaa baay'eetti qabamaa ture boombii dabalatee. Boombiin kunis karaa bakkeetiin gara godina keenyaatti gara magaalaa naqqamteetti galuu danda'a kan jedhu qabna. Bakka adda addaati bitanii bashuu danda'u kan jedhu tilmaama qabna.
Yeroo baay'ee iddoon itti namni baay'een ajjeefamu magaalaa naqqamtee akka ta'e beekamaadha. Ajjeesuu duraa malli ittiin haala jiru tasgabbeessan hin jiru. Attamitti namoonni lakkoofsaan guddaa ta'an ajjeefamu?
Akka qaama nageenyaattis namni nama ajjeesuuf karoorfatu hin jiru. Mootummaan nama ajjeesuuf karoora baafatee deemu hin jiru. Taatee keessa namni humna waraanaa wajjiniin walitti bu'ee du'uu danda'a. Namoonni hiriira nagaa yeroo ba'anis meeshaa qabatanii ba'an jiru. Waraana keenya irrattis miidhaan qaqqabe jira. Namoonni du'an jiru.
Meeshaa akkamii qabatanii ba'u?
Meeshaa kilaashitti qabatanii kan ba'an jiru. Shubbitti qabatanii kan ba'an jiru. Waraanni keenya kanaan kan rukutaman jiru jechuudha. Kan wareegame jira. Hospitaala kan gare jira. Cuubeetiin kan waraaname jira. Soo hiriira nagaa yeroo jedhamu karaa nagaa namni ba'ee yaada isaa ibsachuu gaaffiisaa gaafachuu mirga qaba. Kanaan alatti meeshaa waraanaa humna waraanaa irratti tarkaanfii yeroo fudhatee ba'u immoo humni waraanaas dhaabbatee du'uu hin danda'u. Olaantummaa seeraa kabachiisuuf kan inni dhaabbate malee uummata ajjeesuuf miti kan inni dhaabbate walitti bu'iinsa keessa namni du'ee jira. Suni du'uunsaa sirriidha kan jedhu hin qabnu. Garuu immoo filannoon biraa hin jiru jechuudha. Manni magaalaa Naqqamtees ta'ee godina keenyaa harka caalaa nagaadha kan inni barbaadu. Humni nageenyaa keenyas namni akka inni du'uu barbaadu hin jiru. Kanaaf karaa fedheenuu nageenya magaalaas ta'ee nageenya godina keenyaa tasgabbeessuu fi uummanni keenya murteessaadha jechuudha. Kanaaf bakka adda addaatti ijaaramee namoota amma isarratti rakkoo uumuu barbaadan kana saaxiluudhaan, ijoollee isaa gorfachuudhaan, tasgabbeessuudhaan caalmaatti godina keenya nageenya amansiisaa fi itti fufinsa qabu akka inni mirkaneessu dhaamsa koon dabarsi.
Obbo Badhaasaa Goobanaa, itti gaafatamaa dhimma nageenyaa bulchiinsa godina Wallaggaa Bahaa, deebiin laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma. Kanneen yaada isaanii naa kennan mara galateeffachaa kanarraa kanumaan an xumura dhaggeeffattoota keenya an jaallanne gammadaati.
Amma kan caqasuuf jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii teenyee eegi jalqabne amma daqiiqaa 11:01 nu oofe. Akkuma haree fuullee jenne atileetii Fayyisaa Leellisaa ammaantaan istuudiyoo keenya ga'e as jira. Waan gabaabduu wal odeeffannaa mee suni jiratamoo. Diqqeen naannoo ispoortii jalqabe. figichan jalqabe agar dhaalle tumjira hagamma medaliya heddu harate oromo qofaa miti addunyaanu waan hedduun faarsuu jirti tanaaf miidiyaan addunyaallee heddu walirraa fuudheetti nam kan wagaafachuu jira nulleen tanaaf carraa arganne atleet fayyisaa leellisaati fayyisaan duri riyootti beettan kaani amma ameerikaa dhufeetiin bulchoota ameerikaatiin wal argee nam hedduu wal dubbatee VOA studiyoo VOA afaan oromoo keessa dabarsitu 14 dhufeetiin as jira fayyisaan abbaa ijoolleeti fayyisaa abbaa ennuu siin jedha abbaa sookoo nagaan dhafte atleetii silaafuu dadhabde hin gaafatani yoo inni dadhabi yoo taa'u yoo dorgommiirri hin jiru dadhaba dadhabbi baate
dadhabbii
baate atleetii yooyyuu hedduu hin fiigaa halkanii guyyaa illee ganamillee galgalillee hin fiigaa dadhabde jennee waan si gaafan guddoo hin qabnu lafatti dhufte tan akkam irraa argite jechuun silaaftuu lafti durumaallee biyya addunyaa hedduu kee deemte waan hedduu hin beektaa nama hedduu bahee si simate waan hedduu argite akkam irraa argite.
Baay'ee natti tolee jira baay'ee simannaa guddaa naa godhe jira uummanni biyya kana keessa jiraatu akkasumas immoo biyyi isaas baay'ee natti tolee jira gaariidha yaaddoodhuma biyya keessatiin irraan kan hafe biyyinnas natti tolee jira.
Nama fayyisaan beekne fayyisaan magaala mataa goofareeti dheeraa hamaallee miti yookaan ammoo gabaaballee hin jennu nama jidduu galeessaati namni hin beekne yoo akkan si ilaalu nama taphaa hoolla jaalatullee fakkaata dhadharma dhugaa.
Nan jaaladhee waan hundayyu.
Akkanaayyuu mammaas kam jaalatu mammaas fakkeenyaaf oromoo keessa yookaan ammoo sirbu keessa mammaas mana jalqabnu yoo akkan teettee hin qabatu tokko mammaas seenu mataa keessi mura.
Mammaas nan jaaladha. Ani mammaas baay'ee jira isaan keessa.
Hedduu jira. Hedduu jira cufa qabachuu hin danda'ani. Namni waan hedduun si faarsa. Tokko korma abbaan dhalchi jedha tokko qaxalee illee siin jedha tokko ammoo tokkichi dhibbaan hin jijjiirre ofiin siin jedha kaan ammoo waan hedduun si faarsi ingiliffaan taa'anii afaan oromooti nama waan hedduun si faarsi ateen ofiin jetta.
Ani fayyisuma akkasii dhibbaas waan nama geeddaramu miti nama tokko nama geeddaramuu danda'udha.
Akkana olompikiin dorgommii atileetota addunyaa hedduun itti dhufan nam kum hedduutti wal dorgomaa fakkeenyaaf taarii olompikiitaa yoo ilaaltee hin jenne hedduutti dorgomee itti dhufe. Sun keessa namni tokko keessumaa baasi laafu keessumaa bahee keessaa dhufa. Atillee warra dorgommii tana keessaa dhufu keessa nam tokko diqqeennaa nuuf dorgommii jalqabde adu akka nuuf fiiddu as geette. Gaaf diqqaa kuruphee yookaan hilleensifaa waan hedduu wanni baqatees dura ba'aa jirti kuruphee haga qabdu faga qaabatte yookaan ammoo hilleensifaa.
Ani bineensa uumamaa hin ari'u ani kunuunsun barbaada. Ari'uudhaaf yaaleen beeku kuruphee. Ani odoo jiraatanii kunuunsinee qabeenya uumamaa keenyatti fayyadamneen jaalladha malee ari'ee ajjeese nyaachuudhaaf akka nama bosona bineensa ari'ee hin beeku.
Namni tokko ammoo nyaachuu qofaaf otoo hin taatinu wal dorgomgaaf diqqeenna fakkeenyaaf nulleen kuruphee fa'aa yookaan ammoo hilleensa fa'aa waan hedduu wal dorgomneeti waan akkana kan argina. Kuruphee dhiisi namni nu baqateeti si duraan bahuu jechuu kiyya. Yoo kan si ilaallan fardi yaabbatullee fakkaatu yookaan abbaa fardaati. Fardi xiqqeennaan fardi yaabbachuullee hin dhabdufate anillee fakkeenyaaf xiqqeennaan fardi nuyi yaabbadha. Fayyisaa farda argate yoo diidatti walii baatan sitti farda barreessiisimoo fardaas barreessiisimaa wal tolchitan.
Farda nan jaaladha garuu agas mara farda horii dhuma keessatti guddatee farda ogguma horii eeguun yaabbadha malee fardatti warri koos baay'ee gannaniisanii. Farda ka walitti gannu lakkisuu ta'een innis kophaadhuma isaa gad lakkifama. Anis kophaadhuma kiyyaan gara anaan na fakkaatu deema. Kanumatti kophaadha malee walitti gannu lakkisanii hin beekan addumaan faffagaan.
Aduu sila walitti nama lakkisanii waan taate nu margina.
Inni argama waan ta'e dirqaman.
Aduu san jennu amma akka dhiyoo tanaa arguu jirrutti. Addunyaan waan hedduun si beektu durumaanuu iyyuu dorgommii olompikii irraa si beekanii bar 2008 gaafa ture yoo jirtu kan illee gaafa si dubbisu kan illee dorgommii bar 2008 irraa illee dorgommii akkanaa dorgommii tanaan si beekanii waan hedduu rakkina biyyitti kee jirtu oromoollee taanaan waan biyyitti kee jirtu waan hedduu dhiyootan dubbachuu jirta. Atin atileeti eenyu siin jenne qabsaa mirga namaa moo atileet fayyisaa jenne moo lamaan wal xoofuu jirta.
Ani lamaan walitti xoofee miti ani atileetidha fiigichan fiiga. Nama siyaasa beeku miti ani sadarkaan barnootaa keessa sadarkaa baay'ee olaanaa odoo hin ta'in ani giddu magaliisaa akka kutaa kun caalan baranne garuu immoo kun beekumsan gaafatu horiinuu wal jaalata bineensuu wal jaalata dhala namaa waan ta'eef yeroo ilmi namaa lafeensa dhiyeessaa dhangala'u biyya sana keessatti taa'ee ilaaluu natti ulfaate kanatu gara kanatti na fide male ani be kasta e kan mo na masiyasa to ko gege sudaf wa kana adem si suna makasimiti kanatu gara tina fide ani atletu ma mas gara fundura sakanu
bari atin baga atleti tae ufinjetira
bagana e dugada bagana atleti tae ane fege chas durajala dembe ko ijuma lalo fille kubba milan jala da amma garu akuma tasata lalen fege cha jalka be gara sanat dufe odon atleti to wade sadarka kanage to ummata ko aranat gamada jiru kana gamachi sindanda unture kana fu bagana atleti tae atleta o koti ba yembona
dure lenum je tar ale baga atleti tae yet
chaalati kana bona akan atleti te bono kan fege cha te bono kan natasi cha jala lisa kan bona to na ma do seruma
argujer adunya ke satwa na minus injer yu argujer el mesla aftu akuma masale to yedo je dani ilmi abba fakkata idan ilmi kan kakumni atleti taw fetmo yokana mokkonni man taw fet
ilmi kiya ka rakinani fi nama fi gutoko taw daf qormani jiraachu qaba guddinni kelle agasmara baayyo sitatole mana sekunun san anama mucha kiya mana barumsa kongolata dana mana barumsa geetsa ani mo fi kiya kilometra torba gara saddeti taun luka kiya ndeme baradde kuni anan jabina guddana ke nejira nyani nan nyadulle biya sanatti amma mucan kiya nyata nan ogas nyadu san dande nyatu kanafu akakiya kana ta jide yadu unul fata gara kan wajiraju qaba ayyuma nan lete ko situ ku qaba rakkin si senu qaba yo rakkin seni kana ke sabu ndende su ndanda munati fakata amma kiya kana ta wudaf wan bratino
samulare waya islafu durgummi gijal qabani ay gidur gummi tan jalqabde ke sumatte durgummi riyoti alit asitti wan hedduun nami sinjechu jira sifar sujira dubbinat gafas dubbatte mallattunat gafas durgummi ratta garsifte mata dubbi addunya ta wujirte wan ajaiba jette addebeta ko namu tunin taati jette reddebeta
intati reetan godi wante fintati garu hagana deemtin seene hagana deemtin seene garu mo ananani yaade wolitte bay yol fagate baye ananu anama ile debisena ajaibe jira
siyu debisese ajaibe
amana demu satte chukote
ya atletin silafu nyatinni nyatu jira akum ken nyatane le gana magalgalin turgumtan in fiddani wan dujettani ganam fakken fakka atletit tiyo yan akka atletit ganam fakken fwan nyatu wonat ganam nyate batu mari akka atletit tiyo
yoro yade nan nyada sayu mo gahini shakala baye de rafi gara timi ki yojina no jadu turmati guya sadi gaf sana wanti ko shinya da bo kan mo rafa de nan deba gafa dum faki yamo akan matan baye shakale gangalinya da male akas maranya taratun daimiti
silafu nafna mjajjabe sunya tanam jajjabe sfa wanad dujechu dandani gar kan ke debi fayisan yo dallanu shimalki inat fi daje demo dallan sutan di setini kobe ke yate durgommi fi diregadba
ani ona rusi baye tarkan fi fudu fudu nagoda namas injibbu oganji beon wallole ofuma qabeta namay ganja jabaade di suqame male yoni ari woni nama walitin buinetin tolu duretti yaadu akkas mogga yaade sanamo dokusachu narra calakki sisana chitola amma adiyam sake segani baye yaadni gudanna galu qabe wana sana nanni sa amma garra wanunda anwana injirwani
atamas jirta studio ken kes jirta biyala jirta waan hedduu addunyaa deemtee miidiyaa dirra dubbachuu jirta yoo mataa hawwu jirtu kan maal yaaduu jirta
yoo nama taa'ee yaadu ani waanuma fiigicha kooti isatu sadarkaa kanaan naga'ee waan ta'eefi namnis uummanni koos kanaan irraa eegaa gara fuulduraatti akkan ani waltajjii addunyaa irraan dhabamne kana booda na eegu waan ta'eef maqaan fiigicha ka'u akka isaan na argum na hawwan nan beeka kanaafuu gara fiigicha kiyyaatti gara fuulduraatti deebi'e ala kanani
fitu
fufa jechan
fayisa atlet fayisa lelisa guddo sigalate fanna saatin wardaf qamnutanu ma hori buli wanarka qabdu jabe fadi jennan ko pinte interview ya fan oromo lentanu ma fayiga fi debi fayisa ga fanne du facebook ke nirinjira durgumin olimpiki mal fakkati atleti ta ufo kanamo atleti olimpiki ta uf mal barbaji sa jennetin egeri wan du aldu banagam khinna naganu bula sagan ta fanna marajal ka